No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille minunkin puolestani. En mä tiedä nyt toteutuuko se isännän toivomus kuitenkaan tänään, että mitenkä se sitten Herra johtaa tätä kokoontumista. Jumala kasvattaa meitä henkensä ja kasvattaa sanansa kautta, mutta hän kasvattaa myöskin näiden elämän tilanteiden kautta, niin kuin tämä arvon todistus osoitti. Eli hän kasvattaa meitä hyvin moninaisella tavalla. Ja, mutta kaikessa sitten on se idea, että hän kasvattaa, jopa kurittaakin meitä meidän tosi parhaaksemme. Eli Jumalalla on semmoinen niin kuin pitkäjännitteinen, voisiko sanoa koulutussuunnitelma jokaisen ihmisen elämään. Ja sitten sillä kurituksella, että se on tosi parhaaksi, niin myöskin sillä on toinen asia, mitä sana ilmoittaa, että hän kurittaa meitä sitä varten, että me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Jumalan pyhyyttä ei voi olla Jumalan kansan keskellä, jos Jumalan kansa ei ole kuritettu. Se on mahdottomuus. Eli se tulee sen kurituksen kautta, se osallisuus siitä Jumalan pyhyydestä. Siellä kerrotaan siitä, että verrataan siihen, että ne maalliset isät, ja tietysti äiditkin, mutta sanotaan erityisesti isät, sanotaan siinä sanassa, kuritti meitä sen oman ymmärryksensä mukaan, mutta hän tuo taivaan isästä kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme. Et meillä ehkä on kritiikkiä monellakin sitä kasvatusta tai kuria kohtaan, että minkälainen se siellä syntymäkodissa oli, ja tietysti se varmasti vaihteli, jos me ollaan rehellisiä. Kaikkeen ei olla tyytyväisiä, mutta sitten jos ollaan rehellisiä, että kun vuosia tulee lisää ja itse eletään ne samat elämänvaiheet, niin aina yhtäkkiä siellä ainakin lasten kasvatuksen keskellä muistaa, että mitenköhän se isä tämän homman hoiti. Tai äiti, että miten se hoiti. Että, ja sitten paljon on laskeutunut ymmärrystä sitten, että kun omia lapsia kasvattaa, että siitä, että minkä takia joskus vanhemmilta palo pinna, niin ymmärtää paljon paremmin sen, kun käy itse ne samat jutut läpi. Amen. Mutta siinäkin se Jumala meitä kasvattaa. Mutta katsotaan vähän sitten syvällistä kasvatusta täältä vuorisaarnasta, täältä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, sen alusta. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttavan. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jatketaan sitten eteenpäin, jos aikaa jää sitten vähän myöhemmin. Ja tämä sana autuashan tarkoittaa ylen onnellinen. Joskus 90-luvun alussa olin siellä tehdasrakennustyömaalla Lorimattilassa ja sitten työkaveriksi sitten tuli sitten sen tehtaan johtaja semmoinen poika ja ne molemmat oli sitten lestadiolaisia ja mä yritin sitten aina sen päivän mittaan kääntää keskustelua näihin hengellisiin asioihin, niin, tai johonkin tiettyyn Raamatun kohtaan, koska tiesi, että on lestalla, niin halusin vähän sitten laajempaa näkökulmaa tarjota hänelle, niin jokaiseen kysymykseen oli aina sama kommentti tai vastaus, että ei ole autuuden este. Eli tuo autuas-sana jäi silloin soimaan mun korvissa, mutta se johtui siitä, että he käyttää sitä vanhempaa käännöstä ja siellä sitten varmasti pelastussanankin kohdalla saattaa olla autuas ja niin edelleen. Siellä on vähän laajemmin käytetty, mutta tähän meidän käännöksessä on ihan hyvä, että tämä autuas-sana on tässä vuorisaarnassa. Eli se tarkoittaa ylen onnellinen. Eli hengellisesti köyhä on ylen onnellinen, niin kuin tässä jakeessa kolme sitten, niin kuin jos autuassana käännetään yleensä onnelliseksi, niin tarkoittaa, että autuat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Mutta mitä se todellinen hengellinen köyhyys sitten on? Se ei sittenkään ole sitä, että sinä tuolla rahattomana olet tyhjä rahapussi taskussa, tai olet menettänyt rahapussinkin tuolla kulkemassa. Sitä se ei tarkoita, vaan se kuvaa sitä sydämen tilaa. Olla omassa itsessään niin tyhjä, että tarvitsee Jeesusta. Se oli semmoinen lyhyesti määritelty se tulla, olla hengellisesti köyhä. Ja Jeesus, kun hän tuli tänne maan päälle, niin sana sanoi, että hän tyhjensi itsensä ja hän otti orjan muodon. Ja sitten meidän käännös sanoi, että hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen. Eli hän tuli ihmisen kaltaiseksi. Toinen käännös kääntää se niin, että ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen, vaan tuli ihmiseksi tänne. Eli hän otti orjan muodon, eli hän otti tämän ihmisen puvun vapaaehtoisesti. Hän tyhjensi itsensä siitä taivaallisesta olotilasta, eli tietyllä tavalla hänkin tuli köyhäksi, jotta hän saattoi tulla meitä auttamaan tänne maan päälle. Hän tuli sieltä taivaan kirkkaudesta, tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Mutta sitten hän poikkeaa meistä ratkaisevalla tavalla yhdessä asiassa, ja hän poikkeaa siinä, että hän eli ilman syntiä. Ja siitä koituu meille se siunaus, että siksi, sana sanoi, että siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Eli hän niin kuin kärsi kaikessa niin kuin mekin, eli hän tunsi kuumaa ja tunsi kylmää ja niin edelleen, tai hänen jalkansa väsyivät samalla tavalla kuin hän käveli siellä Galileassa tai missä kävelikin. Mutta yhdessä kohdassa hän erottui meistä muista kuolevaisista, että hän eli ilman syntiä ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Eli hän tuli malliksi meille näyttämään tämän hengellisen köyhyyden, että hän otti sen orjan muodon, tyhjensi itsensä. Ja sitten se tarkoittaa tietysti sitä, että meitäkin tyhjennetään jostakin, eli meitä tyhjennetään sitä syntielämästä, omasta viisaudesta, omasta vanhurskaudesta ja kaikista semmoisista totutuista tavoistakin, jotka tavalla tai toisella ovat sotimassa Jumalan tahtoa vastaan. Sitten myöskin kehotetaan hylkäämään järjen päätelmät. Oli pitkä lista, missä meitä tyhjennetään, jotta Kristus meissä voisi olla se kirkkauden toivo, niin kuin sana sitten sanoo. Eli tulemalla köyhäksi omassa itsessään, niin sitten tulee rikkaasti Kristuksessa. Eli hengellisesti köyhä ei tarkoita sitä, että ihminen olisi Jumalaan nähden hengetön. Vaan hengellisesti köyhä on nimenomaan täynnä Jumalan henkeä, täynnä Jumalan voimaa. Koska on joskus nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät tämän Raamatun kohdan ihan ylösalaisin. Eli ne kieltää kaikki hengenlahjat ja tekee itsestään sitten sen matomatkamies maan, eikä ne halua mitään Jumalata. Niin kuin se eräs matomatkamies maan sanoi, että siellä jossakin uskonnollisessa raamattopiirissä se oikein löi Raamatun kiinni siellä, kun puhuttiin armolahjoista. Minä olen saanut syntini anteeksi ja muuta mä en tarvitse. Sanoi se nainen oikein, semmoinen iäkkäämmin minä en oikein pamautti, että muuta mä en tarvitse. No silloin ihminen on niin rikas, että hän ei todellakaan tarvi mitään muuta. Mutta silloin jää se Jumalan kirkkauskin myös kohtaamatta, ja silloin jää myöskin se osuus siitä Jumalan valtakunnasta tekemättä. Vaikka se oli tärkeä asia, että hän oli saanut syntinsä anteeksi, ja se on tärkeä asia, että me olemme saaneet syntimme anteeksi ja elämä siinä parannuksessa, niin siinä ei ole kaikki, vaan se on sen uuden elämän alku. Ja sitten jos langetaan syntiin, niin sieltä parannuksen kautta taas se uusi elämä ponnistaa uudelleen käyntiin. Eli se sana parannus on niin kuin se starttinappi siihen hengelliseen köyhyyteen. Sitä kautta ihmistä tyhjennetään. Koska Jumala ei sinne synnin keskelle siunaa mitään, ja sitten Jeesuksella oli ne ihanat vertaukset sitten, että siitä paikan laittamisesta sinne tietynlaisiin vaatteisiin, niin se reikä vaan suurenee. Eli Jumala ei paikkaa sitä vanhaa, vaan hän tekee kokonaan uutta. Se mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja katso, uusi on astunut sijaan. Eli se hengellinen köyhyys on myöskin sitä, että me avaudumme päivittäin sille uudelle, mitä Jumala tahtoo meidän elämässämme tehdä. Että me oikein haluamme, että se vanha katoaa ja että uusi astuu sijaan. Siinä on tahdollakin merkitystä, vaikka se syvimmältä olemukselta on hengellinen asia, niin kuitenkin siinä on se halu, että minä tahdon. Niin kuin se pitalinen tuli sinne Jeesuksen tyköön ja sanoi, että Jeesus, sinä voit minut puhdistaa, jos sinä tahdot. Ja Jeesus vastasi välittömästi, että minä tahdon. Ne on paljon asioita, mitkä Jeesus tekee meidän elämässä, jos me vain tahdomme. Se pitalinenkin ajatteli sen ehkä vähän väärinpäin sen asian, että hän ei tiennyt sitä, että se on automaatio, että Jeesus tahtoo hänet parantaa. Mutta kiitos Jumalalle, että hän kaikesta huolimatta tuli terveeksi. Hän tuli puhtaaksi. No sitten se myöskin se hengellinen köyhyys on sitten se sellaista, että Raamatussa, että älkää nojatko tai älä nojaa omaan ymmärrykseesi. Eli on asioita, joissa se järki alkaa sotimaan sitä Jumalan tahtoa vastaan, ja silloin on tietoisesti laitettava se oma ymmärrys sivuun, ja sen vastakohtana sitten on Kristuksen ymmärrys tai Jumalan ymmärrys Pyhässä Hengessä. Ja sinne pitäisi sitten nojata oikein voimakkaasti. Ja siitä nojaamisesta sitten hyvä esimerkki on opetuslapsi ja myöhemmin apostoli Johannes, että jos sitä vähän suomentaa nykykielmällä sitä, että kun he siellä jossakin kulkivat sitten siellä vaikka Galileassa ja sitten tuli kahvitauko, niin apostoli tai opetuslapsi Johannes käytti tilaisuuden hyväkseen ja hän meni ja nojasi sinne Jeesuksen rintaa vasten. Eli hänellä oli jano, tai hänellä oli hengellisesti jano ja nälkä. Hän siellä niin kuin, jos nykykielellä sanotaan, siellä kahvitaukojenkin aikana, hän halusi vielä jotakin lisää Jeesukselta. Hän oli saanut jo sen saman kaiken opetuksen, mitä toisetkin opetuslapset olivat saaneet. Mutta sitten hän halusi sitä tauonkin aikana vielä sitten saada jotakin lisää Jeesukselta. Eli hän siellä sisimmässään tajusi sen ainutlaatuisen historiallisen hetken, että tämä Jeesus on täällä meidän keskellämme vain hetken. Ja sitten hän lähtee siitä orjan muodosta takaisin sinne taivaan kirkkauteen. Niin hän halusi jokaisen hetken hyödyntää siitä vaelluksesta, mitä he kulkivat. Ja hänestä sitten, ei hän turhaan saanut sitten se lempinimeä rakkauden apostoli, koska perimätieto kertoo sellaisia asioita, että Johannes yritettiin keittää kuoliaaksi kiehuvassa öljytynnyrissä, mutta hänestä ei saatu sitä henkeä pois keittämälläkään, koska oli niin täynnä rakkautta. Eli se, että hän nojasi sinne Jeesuksen rintaa vasten, kuvaa sitä, mikä hänen sydämen asenteensa oli. Ei ollut kysymys vaan siitä, että siinä nyt oli hyvä tyyny, vaan kyllä siinä oli kysymys siitä, että hän halusi vastaanottaa kaiken sen rakkauden, mitä Jeesuksella täällä maanpäällisen vaelluksen aikana oli hänelle antaa. Eli hän tyhjensi itsensä ja halusi nojata siihen Jeesuksen rakkauteen ja Jumalan ymmärrykseen. Sitten meitä vanhurskaita, Jumalan lapsia, meitä verrataan palmupuuhun. Se on siellä psalmi 92 ja 13, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. Eli meidät on kutsuttu viheriöimään. Samalla tavalla kuin palmupuu, eli se kuvaa sitä hengellistä elämää, että jos me olemme vihantia ja meheviä, niin meistä näkyy se sama viheriöitseminen, mikä näkyy siitä palmupuusta. Ja sehän on se asia, minkä meidän luonnolliset silmät ensin näkyy, että kuka nyt sitten on nähnyt niitä Israelissa, kuka jossakin muualla niitä palmupuita, niin se on se ensimmäinen asia, että me näemme sen vihreän osan siitä. Mutta sitten siinä, että se vihreä osa voi olla, niin on tietysti runko, mutta sitten se tärkein asia, josta verrataan sitä palmupuuta uskovaan, niin se tärkein asia löytyy sieltä puun sisältä. Palmupuu on tyhjä sieltä sisältä. Se on onttorunkoinen puu. Se on täynnä tyhjyyttä, mutta siitä huolimatta se viheriöitsee niin ihanasti. Siksi meitä verrataan siihen palmupuuhun, että se palmupuu on tyhjä, niin kuin meidän pitäisi olla tyhjiä omassa itsessämme. Sitten siellä on toinen asia, kaikki puut kasvavat aina niitä vuosilusteita sinne ulkokehälle, mutta palmu kasvaa sieltä sisältä päin, keskeltä nousee uutta kasvua aina. Kyllä se runko toki sitten laajenee sinne sivuillekin, mutta se nousee siitä keskeltä ylös se kasvu. Eli se kuvaa sitä sydämen ihmistä, sitä salassa olevasta sydämen ihmistä, joka saa sitä hengellistä kasvua Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten siellä psalmissa 1 puhutaan sitä puusta, joka on istutettu vesiojain tykönä. Eli se meidän viheriöitsemin perustuu siihen, että me ollaan siellä Kristuksen vesiojain tykönä, että me voidaan loistaa sitä hänen kirkkautensa, olla niin kuin kolossalaiskirjeen sanojen mukaan hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Me ei voida olla sitä kiitoksen ja kirkkauden säteilyä, tai kirkkauden kiitoksen säteilyä ilman tulematta tyhjiksi omassa itsessämme. Koska meissä itsessämme siinä aatamilaisessa luonnossa, siinä ei ole sitä Kristuksen kirkkauden säteilyä. Siinä aatamilaisessa luonnossa on kaikki ne nurjat asiat. Mutta luetaan tästä psalmista 1 vähän muutama jae ihan sen alusta. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä istu syntisten teitä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhuskasten seurakunnassa, sillä Herra tuntee vanhuskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Eli se viheriöitseminen ja se, että meidät on istutettu sinne Kristuksen vesiojain äärelle, niin se tarkoittaa sitä, että myöskin sieltä tulee hedelmää ja se tulee ajallaan ja lehti ei lakastu. Eli se elämä, se uusi elämä pysyy siellä voimassa. Se lehti ei koskaan lakastu. Luonnollisessa maailmassa me nähdään, että siellä on aina sitten näillä lehtipuilla se tilanne, että se aina syksyllä lähtee lehdet ja tulee se lakastuminen, mutta ei se palmupuu lakkaa viheriöitsemästä talvellakaan. Eli meidät on kutsuttu kantamaan hedelmää ympäri vuoden ja loistamaan hänen kirkkauttaan, ja vielä niin, että vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen. Se on se kutsu, vaikka siinä välillä käy niin, että siellä voi joku ottaa takapakkejakin, niin kuitenkin jos se mieli on oikea ja se tyhjäksi tuleminen ja köyhäksi tuleminen sen halu on, niin silloin se sana täyttyy, joka sanoo, että vanhuskas lankeaa, mutta hän nousee jälleen. Hän nousee sen Jumalan armon avulla. Mutta se edellyttää sitä sellaista oikeaa sydämen asennetta, että voi nousta jälleen. Sitten toisen asia, mihin meitä verrataan vanhurskaita, niin on sitten kotka ja myöskin sitten sitä Israelin kansan vaellusta siellä erämaassa, niin Jumala sitten sanoi, että minä olen kuljettanut teitä kotkan siivillä. Ja nyt sitten kotkahan on taas sitten se lintumaailman kuningas. Niitä on tietysti eri lajeja. Ja minä nyt sitten tietystä syystä rakastan sitä valkopääkotkaa, mikä on siellä kotisivujen otsikossa, mutta en voi siitä kertoa nyt kaikkia syitä, miksi se siellä on. Se jääkö vielä tälläkin kertaa arvoitukseksi. Mutta se, että miksi meitä sitten verrataan kotkaan, niin siellä on samoja asioita kuin palmupuussakin, että vaikka se kotka on niin suuri lintu, niin se on erittäin kevyt lintu. Sillä on ontot luut. Eli se on omassa itsessään tyhjä, ja siksi se, tai niistä luistaan tyhjä, joka kuvaa sitä, että meidän pitäisi olla omassa itsessämme tyhjä. Ja se kaikki se liitäminen ja se saalistaminen perustuu enemmän taitoon sittenkin kuin voimaan. Ja ne ontot luut antavat sen mahdollisuuden kotkalle liitää niin uljaalla tavalla. Eli Jumala haluaa meitä nostaa sinne kotkan siiville liitämään ja lentämään pyhässä hengessä. Se on siellä, sen verran sieltä voi valoa antaa, että se on siellä kotisivujen etusivulla sitten sen verran kertomusta kotkan tarinasta, että kun Kotkan poikani oli eksynyt sitten sinne kanaparven keskelle ja se kasvoi, tai se kotkan muna oli varmasti joutunut sinne kanalaan tai kanatarhaan, niin se sitten kuoriutui siellä yhdessä kanojen kanssa. Ja sitten se kasvoi se poikanen suuremmaksi, mutta se käveli siellä ja räpiköi siellä kanojen kanssa, kunnes yhtenä päivänä sitten äitikotka lensi sitä yli ja sanoi, että poika, sinä kuulut tänne. Mutta kun se näki vaan itsensä kanana siinä ympäri, niin se ei ymmärtänyt nousta sinne siiville, vaan siksi se jäi sinne kanaksi, sinne kanojen joukkoon, kun se ei tajunnut, että se on kotka. Ja monta kertaa uskova rämpii niissä sellaisissa asioissa, missä kanatkin räpiköi, kun Jumala kuitenkin on kutsunut sinne kotkan siiville pyhässä hengessä. Eli meidät on kutsuttu sieltä kanavasta sinne taivaalle liitämään, eli näkemään asioita Kristuksen silmin. Se on ehkä se omassa itsessä tyhjäksi tulemisen suurin siunaus, että alkaa pikkuhiljaa nostamaan katsetta niistä luonnollisista asioista, niihin taivaallisiin asioihin ja ennen kaikkea kohottamaan katseemme sinne meidän tunnustuksemme apostoliin Jeesukseen Kristukseen uskon alkaja ja täyttäjään. Ja sitten sitä kautta myöskin katsomaan niitä asioita, miten Jumala niitä katselee. Eli se omassa itsessä tyhjeneminen, se tuo meille myöskin sitten sen kyvyn katsella asioita Kristuksen silmin. Eli katsella niitä siitä taivaallisesta näkökulmasta. Ja se tuo myöskin silloin oikean asenteen katsella myöskin sisaria ja veljiä armahdettuina syntisinä tai pelastettuina. Me oli joskus siellä Vancouverin saarella, sillä saattaa vieläkin olla vuosittain, suomalaisilla oli semmoinen kesäleiri siellä. Ja sitten se kesti semmoisen 3-4 päivää ja oli raamattotunteja päivät täynnä. Niin sitten yhtenä aamuna sinne meni sitten semmoinen vanhempi sisar sitten. Ja hän sitten oli pitkän aikaa siellä puhujapaikan takana ja katseli vain niin kuin kiersi silleen jokaista niin kuin silmiin ja katsoi. Ja sitten hän vasta alkoi puhumaan ja sitten hän sanoi, on ihana nähdä Kristuksen morsian juhlapuvussaan. Eli hän halusi nähdä vilpittömästi niissä sisarissa ja veljissä, jotka varmasti meistä monet oli hyvin vajavaisia, niin halusi kuitenkin nähdä meissä Kristuksen. Ja jos me olemme hengellisesti köyhiä, niin me alamme näkemään myöskin niissä vajavaisissa sisarissa ja veljissä Kristuksen. Eli näkemään sen Jumalan työn, mitä hän on tehnyt, mutta vielä väkevämmin näkemään, mitä hän tulee tekemään. Mutta vielä se pätee sinne sielujen voittamiseenkin, että kyllä siellä tietynlainen usko täytyy olla, jos sinä menet tuonne katujassa olevalle alkoholistille vaikka todistamaan Jeesuksesta, niin kyllä sinulla täytyy olla usko, että sinä alat näkemään sen ihmisen sieltä nousseena ja vapautettuna. Tai jos riivattu tulee kokoukseen, niin täytyy olla usko nähdä se jo vapaana, jos meinaa saada ne riivaajat siitä ihmisestä lähtemään. Sellaistaan se uskon rukouskin on, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat. Ja usko on myöskin sitä, että se on ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan. Mitä ei vielä näy, siis se luonnollinen taso ei näe. Se luonnollinen taso puhuu epäuskoa ja sen takia se Jumalan kirkkaus ei laskeudu, jos se vanha ihminen vielä elää tai ei ole vielä tultu köyhäksi. Ja minä olen kertonut monessa saarnassa siitä sellaisesta matkasta, kun voin sen kertoa sen nyt oikein näillä sanoilla Keijo Häkkisen muistolle, kun hän monet vuodet palveli Roberttia tulkkina ja muitakin, ja joskus minuakin tulkkasi toisinpäin, niin sitten hän kerran kutsui sitten minut sinne ystäviensä kanssa sitten Narvaan sinne Estiin viemään sitten avustuskuormaa, ja se oli sitä aikaa, kun neuvostovalta oli juuri murtunut, ja siellä oli todella kriittinen avun tarve, ja me vietiin sitten vaatteita, ja oliko siinä ruokaa, ja mitä siinä oli. Ja sitten kaikki, se matka meni sinänsä ihanasti, mutta sitten kun me se kuorma oli siellä Narvassa purettu, niin sitten vaan Tallinnassa tuli soitto, että nyt sitten siellä Suomen ja Tallinnan välillä menee vaan yksi laiva, että toinen laiva on särkynyt. Ja se on mennyt kolmeksi päiväksi telakalle. Ja sitten meillä oli sellainen kaveri, jonka nimeä mä en edes muistakaan, mutta minä ristin hänelle uuden nimen ja hän oli epäuskoinen Tuomas. Ja hän sitten koko sen matkan, kun sieltä Narvasta sitten ajettiin satamaa kohti, hän jankutti, että Jari, me jäädään sitten siihen satama-aukiolle sitten kolmeksi vuorokaudeksi. Ja minä sanoin, että ei se nyt ole mahdollista, että minulla on huomenna jo muita asioita siellä Suomessa, mitä minun pitää Herran kunniaksi toimittaa, että ole sinä nyt vaan hiljaa, että kyllä tämä homma tästä hoituu. Ja niin sitten mentiin sinne ja otettiin se varausnumero, ja se oli kyllä totta, mitä se luonnollinen taso ilmoitti, että laiva oli rikki ja satama-auki oli ääriä myöten täynnä autoja, eli siellä oli se kolmen päivän lasti. Ja sitten me saatiin se vuoronumero, ja sitten se alkoi se uskon taistelu, ja se jännitys tiivistyi loppua kohti, kun se laivaa lastattiin, ja sitten siinä se rupesi tulemaan täyteen, ja se epäuskoinen Tuomas koko ajan hokei siinä vieressä, että Jari, sä näet, että tämä laiva tulee ihan just täyteen, ja sitten kun se meni rekka ja sen perä jäi siihen keulaportin niin kuin siihen aivan suulle, niin sanoi, että näethän sä Jari, että se laiva on nyt täysin. Niin mä sanoin, että älä nyt höpötä, että keulaporttihan on vielä auki. Sitten kävi sillä tavalla, että sieltä tuli sataman virkailija ja se alkoi vilkuttamaan sinne, kunnes se rekkakuski näki sieltä peilistä, että hänelle vilkutetaan ja se näytti. Ja pikkuhiljaa se rekka alkoi tulemaan sieltä laivasta perä edellä pois ulos ja sitten se vilkutti meille ja näytti, että tästä ja menette tuosta keulaportista sisään. Epäuskoisella Tuomaksella ei ollut enää sitten sen jälkeen mitään sanottavaa sen laivamatkan aikana. Eli Jumala tekee ihmeitä ilman määrää, mutta ei sillä tavalla, että me olisimme ansainneet ne jollakin tavalla, vaan ne perustuu Kristuksen ansioon. Eli se todellinen usko, se ponnistaa sieltä Kristuksen ansiosta. Silloin kun minä lähdin tässä julistustyössä liikkeelle, niin kiersin semmoisen vähän vanhemman kaverin kanssa, joka nyt oli varmaan sama ikäinen mitä minä nyt, silloin joskus 20-25 vuotta sitten jotain siltä väliltä. Niin sitten kun joskus aamuyöllä lähdettiin kokouksesta, niin jos se kokous oli mennyt sillä tavalla, kun hänen sydämensä oli se toive Herran puoleen, niin hän saattoi oikein parkasta, siellä ajoi hän sitten autoa, tai minä jonkun vuoro sitten oli, niin hän oikein parkas. Jari, tänään kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Se oli hänelle erittäin tärkeä asia, ja kyllä mä aloin oppimaan sitä, kun vuosia kului, että kuinka tärkeä asia se on, että hengellisessä kokouksessa me ollaan niin tultu omassa itsessä tyhjiksi ja köyhiksi, että Kristuksen ansio saa puhua. Niin se on se perus ratkaiseva tekijä. Jos Kristuksen ansio ei puhu, niin meillä ei todellisuudessa silloin ole omassa, meillä ei ole itsessämme mitään sanottavaa. Silloin on parempi niin kuin olla vaiti. Niin kuin minä muistan, kun olin kuuntelemassa erästä julistajaa sillä eräässä seurakunnassa, ja se tekstiä tuli oikein solkenaan tuli sitä sanomaa siellä, ja yhtäkkiä se loppui niin kuin sitten niin kuin olisi veitsellä leikattu, ikään kuin joku viimeinen sanakin olisi leikattu vielä tavuista tai jostakin kirjaimista keskeltä poikki, se loppui tähän, ja se suu vielä liikkui, ja se julistaja jäi meitä katsomaan ja sanoi, että taisi mennä hana kiinni. Ja sanoi, että nyt pidetään loppurukous, että ei jatketa lihassa. Ei hän oli niin herkkä voitelussa, että hän tajusi, että nyt se taivaan raana meni kiinni, että nyt ei enää omat rimpuulut sitten auta. Eli pitää ymmärtää lopettaa. Sitten luetaan tästä vähän tästä kotka-asiasta, Jesaja 40 ja jakeesta 27, siis Jesaja 40 ja 27 siitä eteenpäin. Miksi sinä Jaakob sanot ja sinä Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta, etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret, ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Eli ne, jotka odottaa Herraa, ne kohottavat siipensä niin kuin kotkat. Eli ei se sittenkään ole automaatio, että siellä liidetään siellä taivaallisissa. Se on ikään kuin rukousvastaus, tai tietyssä mielessä ehkä sana palkinto on väärä, koska Kristuksessa on kaikki lahjana, mutta kuitenkin se lahjan vastaanottamisena, se Herran odottamisen, siis se hedelmänä on se, että sitten kohotetaan siivet niin kuin kotkat. Eli se on sen Herran odottamisen siunaus ja sen hedelmä. Ja he juoksevat eikä näännyt, he vaeltavat eikä väsy. Eli siinä voitelussa on se väsymättömyys ja siinä on sekin, että sitä nääntymystäkään ei tule välttämättä koskaan, jos eletään siinä Herran odottamisessa. No siinä Herran odottamisessa on tietysti se, jos se ajatellaan niin kuin Uuden liiton näkökulmasta, niin tietystihän se ykköskysymys on ylipäätään Herran odottamisessa, että me uskotaan siihen hänen takaisin tulonsa. Mutta kyllä tässä puhutaan, voisin niinkin ymmärtää, mutta tässä puhutaan enemmän siitä, että päivittäin etsiä ja odottaa Herraa. Eli etsiä hänen mielisuosioltansa ja odottaa, että mitä hän niihin minun asioihini sanoo. Oliko se Jeremia vai joku niistä profeetoista oli niin vaikeassa tilanteessa, että hän sitten, kun hän oli sen sydämensä sinne Herran eteen vuodattu, niin hän sanoi, että minä jään odottamaan, mitä hän minun valitukseeni vastaa. Eli hän jäi odottamaan, että Jumalan käsivarsi lähtee liikkeelle siinä hänen elämäntilanteessansa. Ja tässä tulee se ratkaiseva niin kuin koetuksen hetki, että olemmeko me omassa itsessämme köyhiä, että kun se joku koetuksen hetki tulee, niin onko meillä kanttia loppujen lopuksi jäädä katsomaan se vilmi aivan loppuun asti ja odottaa Herraa. Yleensä liian usein käy niin, että liian aikaisemmin annetaan periksi ja ruvetaan katsomaan niitä inhimillisiä vaihtoehtoja. Mutta jos sen vilmin haluaa katsoa loppuun, niin siellä aina se odotus palkitaan ja siellä aina ilmestyy Kristuksen kirkkaus. Minä muistan, kun mä menin semmoisen kenialaisen saarnaajan kanssa joskus silloin 80-luvulla, niin hän oli menossa Norjaan ja kun hän tuli ensin tänne Suomeen, niin minä sitten sanoin, että no minä lähden sinut viemään sitten tietenkin sinne Norjaan ja mulla ei siihen aikaan sitten ollut ne autot kovin kummoisia, ne oli semmoisia vanhoja ritsoja, jotka joka keikalle aina viritettiin sitten ja oli niitä Jumalan armosteita veljiäkin sitten siunaantui pikkuhiljaa, jotka niitä viritti aina, että päästiin liikkeelle. Niin sitten siellä yhtäkkiä sitten se semmoisen korkean vuoren huipulla, kun se tie oli justiin noussut ylös, niin se sitten se auto sippasi, eikä me edes tiedetty sillä hetkellä, että mikä se vika oli, mutta se sammui joka tapauksessa niin kuin sauna lyhty. Ja sitten mä kenialainen musta mies siellä sitten illan pimeydessä katsoo minua silmiin ja sanoi, että Jari, mitä me nyt tehdään? Niin mä sanoin, että näin tässä mitään, nyt on alamäki, lasketaan tämä mäki loppuun tietenkin. Ja sanoin, että oh yes, we gonna do that, että me tehdään tämä. Ja sitten me lähdettiin ja kuinka ollakaan, niin sitten siellä, kun se mäki loppui ja se vauhti alkoi hiipumaan, ettei ollut enää kuin muutama metri sitten matkaa, niin sitten niin huomattiin, että siinä on levähdysalue siellä vastakkaisen kaistan puolella, ei muuta kuin siitä tien poikki vaan sille puolelle. Ja sitten siellä oli norjalaisia nuoria viettämässä sitten perjantai-iltaa siellä levähdysalueella, ja yksi tuli katsomaan, ja se sanoi, että tästä autosta on sitten, oliko se Puola rikki, ja se sanoi, että hän lähtee tuosta lähikaupungista hakemaan sitten uuden Puolan. Eikä ne mitään uskovia nuoria ollut, mutta ylipäätään oli niin innossa, että kun sinne tuli ulkomaalaisia, tuli vielä kenialainen musta mies, sitten toinen hurja vielä suomalainen sen kanssa, niin se on innosti, että me autetaan teitä. Ja niin se matka sitten jatkui sitten sinne, että tämä veli kerkisi seuraavana päivänä siellä sitten saarnata. Minä päätin, että katsotaan se filmi loppuun. No toisen kerran oltiin samanlaisessa tilanteessa tämän veljen kanssa, jonka kanssa lähdin liikkeelle, josta aikaisemmin tässä englantityössä mainitsin, niin sitten me oltiin lupauduttu sitten avustajiksi tähän Hunterien kokoussarjaan silloin 85 keväällä, kun se oli vai jotakin niitä aikoja. Ja sitten me oltiin siellä niin kuin rukouspalvelussa ja sitten siinä tietysti oli sitä vastustusta monella tavalla. Minulla oli se koneurakointi siihen aikaan ja minun piti sitten kylvää isänille sitten viljaa ja oli kauniit poutasäät ja mä tiesin, että ei ne ymmärrä, jos minä lähden nyt näinä päivinä pois, niin minun täytyy rukoilla, että tulee sade, että mulla on alipi, että mä voin lähteä. Ja Kirsi ajaa siinä mun vaimo siinä maantiellä ees takaisin ja odottaa, että koska se sade tulee, että tuo ukko pääsee sinne kokoukseen ja kello lähtöaika lähestyy, että Turussa pitäisi olla jo
kolmen tunnin päästä ja matka on 250 kilometriä. Tiesi, että se kaveri sieltä Leivonmäeltä tulee kohta Jaria hakemaan. Ja kuinka ollakaan yhtäkkiä tuli musta pilvi ja tuli sade ja äkkiä vaan se raktori sinne konessuun ja kävi vaan sanomasi isännelle sieltä sikalovesta, että jatketaan kylvyä ja sitten kun taas tulee sellaiset kelit. Ja niin sitten lähdettiin ja eikös mitään, niin sitten sieltä kun sen kaverin sämpyläsaapilla mentiin, vai mikä saappi se olikaan. Joka tapauksessa sitten siellä, kun käännettiin sitten Hangon tieltä Turkua kohti siellä jotain Vihdin paikkeilta se kääntyi, niin sitten se saappi sanoi työehtosopimuksen irti. Ja taas en mä tiedä, minkä tekijän aina minua kattoo kaikki, niin kaikki se oli kolme veljeä, ja kysyt, Jari, mitä nyt tehdään? Se oli perjantai-iltapäivä ja vilkas liikenne. Minä sanoin, että nehän tässä mitään muuta kuin tuonne näkyy tuonne yhden talon pihaan menevän myötälettä, että lasketaan tämä auto vapaalla tuonne pihaan, että katsotaan taas tämä vilmi loppuun. Ja niin siellä puutarhassa oli mies, ja se kuunteli vaan, kun sanottiin, että tämä sämpyläsaappi nyt sanoi työehtosopimuksen irti, niin sanoi, että no onhan tässä pidä pihassa lada, että lähtekää ihmeessä menemään, että jos teillä tunnin päästä on kokous Turussa. Ja sitten sen toisen saarnaajan poika rupesi ajamaan, sitten se pari kolme kilometriä ajoi, ja minä sanoin, että anteeksi nyt veli, mä tökkäsin kylkeen, että anteeksi, mutta sinulla ei ole sävelkorvaa ladan ajamisen, että ajat tuon pussipykälille. Sitten minä, joka olin ladaa ajanut, minä istuin siihen, ja sitten sitä sävelkorvaa löytyi, vaikka mun muuten sitä oli, mutta ladan ajamiseen sitä oli. Ja niin sitten me oltiin siellä tasan sillä hetkellä, kun se kokous alkoi, niin me oltiin taas siinä työpaikalla siellä tekemästä palvelustyötä, mihin me oltiin lupauduttu. Mutta mikä ihaninta, sitten minä jatkoin suoraan Helsinkiin ja veljet meni palauttamaan sitten sen ladan sille kaverille, joka ei sitä mitään itse asiassa edes laskuttanutkaan, niin sillä kaverilla oli selkä kipeä ja ne pojat rukoili sen puolesta. Ja minä uskon, että Jumala alkoi sitä kautta vetämään tätä ihmistä pelastukseen. Että siinä oli siunaus, että se auto hajosi juuri sille paikalle. Eli kun me vaan katsotaan vilmi loppuun, jos tätä ilmaisua saan käyttää, niin aina ilmestyy Jumalan kirkkaus. Kunhan me vaan uskomme ja luotamme, että me olemme tekemässä tosissaan työtä hänelle ja elämässä hänen suunnitelmassansa. Se edellyttää, että meistä tulee niin kuin palmupuu, joka on tyhjä, tai tulee onttuluisia kotkia. Et nämä kaksi asiaa toivon, että tästä köyhyydestä jää sinulle mieleen. Ontto palmupuu ja onttuluinen kotka. Sitten katsotaan täällä, palataan tänne tekstiin takaisin, niin kuin mä sanoin, että se voi olla, että 10 jaettakaan ei mennä läpi. Niin, mutta tämä köyhyys on se, ja omassa itse tyhjästuomissa se on niin kuin se ydinkysymys, että me saavutamme sen, että Jumala voi meitä käyttää. Että me tulemme niin tyhjiksi. Niin sitten jakeessa 4, autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. No nyt siinä tietysti järki jo pistää hanttiin, että jos käännetään se niin kuin mitä se autuassana tarkoittaa, niin käännetään, että autuaita ovat, siis ylen onnelliset ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Järki jo sanoi, että no miten ihmeessä siellä voi yhtä aikaa olla siellä ihmisen sisimmässä ylen onnellisuus ja murheellisuus. No ei niitä järjen tasossa oikein voi ollakaan, että kyllä kai se kai jotenkin niin, no kyllä joskus joku nauraa ja itkee yhtä aikaa, mä senkin kyllä nähnyt. Mutta ei se sitäkään tarkoita, vaan kysymys on siitä, että se autuus perustuu siihen Jeesuksen sovitustyöhön. Ja sitten kun ne 12 tai 70 oli lähtenyt ja Jeesus antoi niille vallan parantaa sairaat ja ajaa riivaa ja tulon, ne tuli oikein sitten rinta rottingille ja sanoi, että Herra, hengetkin ovat meille alamaiset. Niin sitten Jeesus palautti heidät maan pinnalle ja sanoi, että älkää iloitko siitä, että ne henget on teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna elämän kirjassa. Niin sieltä kumpuaa se ilo siitäkin huolimatta, vaikka siellä on murheita. Sieltä nousee se pelastetun kiitosvirsi tai se pelastetun ilo, että minut on lunastettu. Minä kuulun Jeesukselle. Niin se ylen onnellisuus on siellä, niin kuin voisiko sanoa, ei sitä voi sanoa, että se on maailmanilmaisu, että se on, jos maailma sanoo, että se on pohja sakkana, niin minä sanoisin sen hengellisesti, että se on perussiunauksena sillä pohjalla, josta ponnistetaan. Eli sydämen kaikkein syvimmässä pohjukassa on se perussiunaus, minut on pelastettu, minut on armahdettu. Ja vaikka siihen päälle yrittää kasautua murheita ja kaikkia, niin ei se sitä perussiunausta vie, että minä olen pelastettu, minut on lunastettu. Mutta se murheellinen siinä kohdassa, niin ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että meillä on murhe oikeista asioista. Jos meillä on murhetta huomisesta päivästä, niin se ei ole Raamatun mukaista murehtimista. Mutta jos sinä murehdit hengessä kadotettujen sielujen puolesta, murehdit omien perhekuntalaisten puolesta, että ne pelastuisit, tai esirukouksen murehdit sisarien ja veljen puolesta, joku voi olla sairas tai joku voi olla rakastunut tähän maailmaan, niin se on juuri sitä murhetta, jonka keskellä siellä yhtä aikaa voi olla se ylen onnellinen tila. Mutta sitten täällä toisessa korintolaiskirjeessä, niin täällä määritellään sitten myöskin tätä murheelle niin kuin kaksi erilaista lajia. Ja se on hyvin tärkeää siellä, kun me vaelletaan täällä tässä elämässä, täällä voisiko sanoa niin, että tässä lihan ruumiissa se määrä aikamme, niin oppia erottamaan nämä murheet toisistaan. Eli luetaan toinen korintolaiskirje, sen luku 7 ja jakeesta 8. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin minä, kun näen, että tuo kirje on vaikkapa vain vähäksi aikaa murehuttanut teitä, nyt iloitsen en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Eli tässä on kaksi erilaista murhetta. Voi niitä käytännössä olla enemmänkin, mutta tämä pääjako on tämä, että Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Eli nämä kaksi murheen lajia, ne ovat meidän sisimmässämme vihollisuudessa toisiaan vastaan. Eli se Jumalan mielen mukainen murhe, se taistelee sitä maailman murhetta vastaan. Ja se Jumalan mielen mukainen murhe haluaa työntää meidän sisimmästä maailman ulos. Se haluaa työntää meistä syntielämän pois. Jumalan pyhä henki oikein murehti, jos siellä on syntiä, jos siellä on maailman rakkautta siellä meidän sisimmässämme. Ja hän haluaisi, että se murhe tulisi niin syväksi meissä, että se Jumalan mielen mukainen murhe työntää sen maailman murehtimisen pois. Ja laajemmin siis synnin ja kaiken maailmallisuuden. Mutta jos se on toisinpäin, että me alamme murehtimaan tämän maailman asioista ja annamme sille sijaa, niin se käy päinvastoin, mitä Jumala ei tahdo. Eli se maailman murhe alkaa työntämään Kristuksen murheen, murehtimisen ja uuden elämän ulos. Ja pahimmillaan se johtaa paatumukseen. Jos se maailman murhe saa pysyvästi siellä yliotteen, niin silloin se työntää sen Jumalan murehtimisen pois ja lopulta pyhä henkikin vaikenee. Jumalan tahto tietenkin on, että pyhä henki ei meissä ole vankeudessa, niin kuin sana sanoi, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Niin Jumalan tahto, että me emme saata pyhää henkeä murheelliseksi, vaan mieluummin niin päin, että pyhä henki saa meidät murheelliseksi, jos siellä on syntiä, jos siellä on maailmanrakkautta, jotta me voitamme sen synnin ja maailmallisuuden. Ja silloin se koituu pelastukseksi. Eli tässä välttämättä puhuta vaan pelkästään siitä lopullisesta taivaan saavuttamisesta, vaan pelastushan on ylipäätään kaikkia vapautumista ja voittoa ja voiton saamista pyhässä hengessä niissä taisteluissa. Eli parannus koituu pelastukseksi. Eli se pelastus on myöskin sitä, että sitä yksittäisestä synnistä saadaan irtiotto tai yliote tai johonkin asiasta, missä on maailmaa rakastettu. Se lakkaa vaikuttavasti sillä tavalla, että siitä saadaan yliote Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli tämä maailman murhe, se täytyy työntää ulos ja muistaa tämä kahtiajaku, että on Jumalan mielenmukainen murhe ja on sitten maailman murhe, joka tuottaa kuoleman. Eli siinä kun aletaan asioita siellä elämässä käymään läpi, niin ensimmäisiä kysymyksiä on varmistaa, kumpaa murhetta siellä minun sydämessäni on. Ja se on ihana asia, jos siellä on murhetta Jumalan mielen mukaan, niin se synnyttää parannusta, ei vaan meidän omassa elämässä, vaan se esirukouksen voima synnyttää sitä myöskin niissä kadotetuissa sieluissa, langeneissa, uskovissa. Ja se saa kaiken sen taivaallisen liikkeelle se Jumalan mielen mukainen murhe. Joku evankelista kertoi sillä tavalla, että kun pelastussanomaa saarnataan jossakin kokouksessa, jossa uskovatkin on mukana siellä kadotettujen sielujen kanssa, niin kun se oikein voimalla tulee se pelastussanoma, niin se uskovakin alkaa tuntemaan itsessä, että ikään kuin minä olisin kadotetussa tilassa. Ja tuo julistaja sitten kertoo, että tulee aina kysyä, että olenko minä pelastettu, niin hän sitten sanoo, että kyllä sinä olet pelastettu, mutta Jumala laski sinun yllesi esirukouksen hengen, että sinä kokouksessa murehdit niiden kadotettujen puolesta, että ne ymmärtäisi tehdä ratkaisun. Eli esirukous tuo sitä murhetta, ja sitten siellä romalaiskirjeessä sanotaan, että Pyhä Henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin myöskin siellä esirukouksessa voi olla niin kuin se jonkun julisteen opetuksessa on käännetty, että siellä voi olla semmoisia jopa tuskan huokauksia, voi nousta sitä alkukielen sanan ideasta, että kun Pyhä Henki rukoilee siellä, että Jumalan tahto tapahtuu pyhien elämässä. Mutta toki se Pyhä Henki rukoilee myöskin ja rukoilee, että se tapahtuu sitten niiden pelastumattomien elämässä se Jumalan tahto, että ne tulee tuntemaan totuuden, joka tekee ne vapaaksi. Eli tehdään työtä sen eteen, että se maailman murhe saadaan siitä voitto synnin tuomasta murheesta, ettei Pyhä Henki olisi murheellinen. Siis on, nekin on päinvastaisia asioita, jos Pyhä Henki on murheellinen siellä meidän sisimmässämme, niin se parempi asia, missä Pyhä Henki siellä murehti, olisi se, että se murhe olisi esirukouksessa siellä niin kuin laajemmin, eikä vaan, että Pyhä Henki joutuisi murehtimaan meidän omasta syntielämästämme. Koska semmoinen ihminen, jonka sisimmässä Pyhä Henki on murheellinen, niin ei siinä täyty ainakaan kovin voimallisesti tämä vuorisaaran sana, että autoajat ovat murheelliset, koska siellä silloin on se maailman murhe saanut jo sitä yliotetta. Eli siellä on se valtataistelu niin kuin mennyt väärään suuntaan. Mutta Jumala tahtoo viedä meitä siihen oikeaan suuntaan, että se Jumalan mielenmukainen murhe työntää ulos sen maailman murheen ja synti elämän ja maailman rakkauden. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli synti synnyttää siellä sisimmässä aina kuolemaa, mutta Jumalan Pyhä Henki synnyttää siellä elämää. Eli on semmoista vastakkainasettelua. Sitten tässä mennään seuraavaan asiaan. Jae 5 täällä edelleen on täällä vuorisaarnassa. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Se hiljainen sana, englannin kieli kääntää sen sanalla meek, joka on niin kuin säyseä. Esimerkiksi jos sanotaan, että englannin kielellä, että on säyseä hevonen, niin se on meek horse. Niin se jotenkin on kääntynyt uskomaan enemmän, että se hiljaisen sanan käännös ei ehkä ole se paras. Jotenkin olenkin itse rakastunut tähän kuningasjakon käännökseen. Mutta oli se mikä tahansa, niin se hiljainen sana on hyvin lähellä myöskin sanaa nöyrä. Koska siellä silloin, kun Jeesus lapsi syntyi tänne maailmaan ja sitten sinne tuli niitä profeettoja, sinne tuli Hanna ja Hanna oli kuin se Betuelin tytär, tuli ennustamaan siitä ja siellä oli joku miesprofeettakin. Ne ilmestyi siihen samalla hetkellä sinne temppeliin kuin Jeesus ja siellä sanotaan, että tuli sinne hengen vaikutuksesta, niin sana osoittaa, että he olivat maan hiljaisia. Eli he olivat ihmisiä, jotka eivät mukautuneet siihen vallitsevaan juutalaisuuteen, joka oli langennut jumalattomuuteen, vaan se siellä hiljaisuudessa ja kaikessa nöyryydessä etsivät ja odottivat Herraa. Ennen kaikkea odottivat, että Messias tulee ja syntyy tähän maailmaan. Ja he olivat hengen maailmassa kanavilla, heissä oli profeetallinen henki, ja he tulivat juuri hengen vaikutuksen temppeliin silloin, kun Jeesus lasta sinne tuotiin. Niin tämän sanan tausta. Mutta sitten jos se sana säysiä on oikea, että kun tässä sanotaan, että autot ovat hiljaiset, niin voidaan kääntää nyt myöskin, että ymmärretään Suomessa autot ovat säysiä, että sillä he saavat maan periä. Niin minkälainen on sitten säysiä hevonen, niin se on sellainen, että se on harjaannutettu. Jos sinä istut sinne selkään ja käännät sitä ohjaksesta vasemmalle, niin se humma menee vasemmalle. Ja jos sinä käännät oikealle, niin se humma menee oikealle. Arvolla oli jotakin.
Saanko lukea Bibliasta?
No niin, otetaan se tähän väliin.
Autuot ovat siviät, siveät varmaankin, sillä he saavat maan perin.
Okei, se sopii siihen kyllä yhtenä sanana lisää. Niin se säysiä hevonen, jos sä käännät vasemmalle, se menee vasemmalle ja se menee oikealle, kun sä käännät oikealle. Eli se on harjaanutettu siihen. Ja samalla tavalla nyt Jumala haluaa harjaanuttaa meitä siihen vanhurskauteen siinä kuuliaisuuden koulussa, että kun hän sanoo, että menet vasemmalle, niin sinä menet vasemmalle ja sun menet oikealle, menet oikealle. Ja jos hän sanoo, että jää odottamaan häntä, niin sinä jäät odottamaan. Eli se hiljaisuus. Sana, on se nyt nämä siveä tai säysiä tai mikä tahansa tarkasti se käännös, niin sen idea on kuitenkin se, että ihminen kasvaa siinä vanhurskaudessa, etsii Herran mielisuosiota ja tekee sitä Jumalan tahtoa. Ja vielä niin, että hän tekee sitä Jumalan tahtoa iloiten ja mielellään. Koska silloinkin on sydämen tilassa jotakin vikaa, jos on pakko tehdä Jumalan työtä. Jos on pakko jakaa raktaat, jos on pakko todistaa, niin silloin ollaan lähempänä Jehovan todistajia kuin Jumalan valtakuntaa. Siellähän on pakko piiska sen takia, että Jehovan todistaja uskoo, että hän sitä kautta sitten hänellä on paremmat asemat siellä Harmageddonin taistelussa, jos hän ahkeroitsee. Mutta nyt se meidän ahkeroitseminen, se perustuu täysin Kristuksen ansioon. Se ei ole pakko pulla. Jos ajatellaan, että meitä verrataan lampaisiin, niin jos sinä otat lampaalle, paat narun käteen ja laat oikein raataan sitä, niin eihän se muuta kuin laittaa jalat haralle ja siinä se seisoo ja saat vetää koko massaa sitten perässä. Sinä voit talviaikaa vähän onnistua, kun on liukasta, niin voi tulla perässä. Mutta kun sä otat leipäpala, niin se tulee hissuksiin vapaaehtoisesti. Näin se Jumalan tahto on, että kun Jeesus tarjoaa meille leipää, niin me mennään sen perässä ja kuljetaan siinä säyseydessä ja nöyryydessä ja hiljaisessa, mitä ne sanat onkaan. Eli seurataan häntä vapaaehtoisesti. Tämä ei ole pakkovaltakunta, tämä perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Ja siihen, että sydämen tila muuttuu siihen, että kasvaa siihen mielentila, että minä iloiten meidän mielelläni omasta sydämeni halusta haluan tehdä lähettäjän tahdon. Ei jostakin pakosta, vaan sydämen halusta. Siinä on vielä jotakin, siinä on silloin sitä lainalaisuutta, jos on pakko. Se tarkoittaa sitä, että siellä sydämessä on vielä tuomiota ja sitten sana sanoo, että siellä on silloin myöskin rangaistusta. Jos on pakko, niin siellä kuvaa sitä, että on lainalaisuutta. Todennäköisesti siellä on joku syntikysymys, joka on vielä selvittämättä. Tai sitten on minä nähnyt tässä, kun tämä arvo tässä nämä pohjatalentit laittoi pöydälle, niin olen minä nähnyt sitäkin, että on Jumalan valtakunnan työntekijä liikkeellä kentällä sen takia, että he haluavat olla sitä pois kotoa, kun siellä on niin ikävä olla. Mutta ei se pitemmän päälle onnistu, jos lähdetään sieltä perheriidan keskeltä karkuun tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin en minä jaksa uskoa, että siinä kovin pitkä aika ainakaan rukoukset nousee kattoa korkeammalle tai ihmiset tulee siunatuiksi. Kyllä se selusta täytyy olla kunnossa, niin kuin sitä aina siinä luonnollisessakin sodassa sanotaan, että se selusta täytyy olla kunnossa. Niin se huollon täytyy toimia ja sen selustan täytyy toimia, niin samalla taas hengellisessä, että jos siellä lähdetään jossakin väärästä motivaatiosta tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Minä muistan sitä erään veljen todistuksen, kun hän lähti sieltä sitten ovet paukkuen sieltä perheriidan keskeltä ja meni siihen kadun kulmaan, niin Jumala ei lähettänyt yhtään ihmistä sinä iltana, ei mennyt sitä katua, ei vaikka olisi seisonut 5 tuntia, niin ne meni jotakin muita katuja, mutta yhtään ei tullut. Sitten se kysyi, että mikä tässä on vika, niin sanoi, että se vika on siinä, että sinun selustasi ei ole kunnossa, että palaa sinne kotia selvittämään asiat, ja kun hän kävi siellä kotona selvittämässä asiat, niin siinä kadun kulmassa taas virtanaan meni ihmisiä. Et Jumala voi määrätä sellaisia asioita, että vaikka joku katu on tyhjä, jos hän tahtoo sen takia, että me opittaisiin nämä läksyt. Sitten minä olin puhumassa sen rakkaan veljen hautajaisen, joka teki monta vuotta minun kanssa Jumalan valtakuntatyötä aina silloin tällöin. Ja sitten hän oli rautakauppias ammatiltaan ja sitten siinä rautakaupassa oli sillä tavalla, että välillä tuli niin kuin asiakkaita sitten ihan virtanaan siitä portista. Ja sitten hän tietysti siinäkin välissä yritti jollekin todistaa, mutta aina se ei sitten enää onnistunut, kun oli niin paljon työtä. Mutta erään kerran muistan, kun siihen tuli sitten joku kaupparatsu tarjoamaan jotain työtään siihen ja jotain tuotettaan niin kuin myyntiin tälle rautakauppia. Minä olin tullut vähän aikaisemmin. itsemme siihen ja sitten jäin siihen kuuntelemaan ja sitten pikkuhiljaa se kertomus kääntyi sitten uskon asioihin ja toista tuntia me sitten selitettiin sille myyntiedustajalle, että mitä se merkitsi olla uskossa ja mitä se merkitsi olla pelastettu. Ja koko sen tunnin ajan se portti, mistä edellisen tunnin oli tullut virtanaan autojen sisälle, niin se oli ikään kuin se olisi ollut näkymätön joku seinä. Yhtään autoa ei tullut. Ja sitten kun sen kaverin todistaminen oli viety ihan loppuun ja kerrottu, että sinun pitää tehdä ratkaisu ja se lähti siitä pihasta, niin sitten alkoi taas niitä asioita, jotka tulee virtanaan siitä portista. Ei Jumala johtaa tätä sotaansa. Mutta sillä edellytyksellä me halutaan katsoa tämä filmi loppuun ja elää todeksi, mitä hän tekee. Eli hänellä on aina ratkaisu kaikissa tilanteissa, jos me vain kurottaudumme sitä ratkaisua kohti. Niin kuin se profeetan oppilas tuli sinne Elisan tykö ja sanoi, että herra, että mä vähän nyt suomennan sitä nykykieltä, että herra, että profeetta, tässä on pikkuinen ongelma, että kun sitä raamattukoulun hirsiä siellä oli kaatamassa, ja tämä profeetan huone, oppilaiden huone, mikä se oli nimeltään, niitä hirsiä kaatasta, se kirves kirposi tuonne veteen ja kaiken lisäksi oli vielä lainattu. Ja ei profeetta jäänyt siinä neuvottomaksi, hän kysyi vain, että minne se, mistä kohta se meni sinne veteen ja sitten hän heitti sinne jonkun lastun vai puunpalan sille kohdalle ja se kirves nousi ylös. Ei se puunpala nostanut sitä, vaan se usko. Se Jumalan pojan usko nostaa niitä kirveitäkin pinnalle, jos niiden tarvii nousta pinnalle. Mutta lihankirveet olkoon siellä pohjassa Jeesuksen nimessä. Eli Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Mutta uskolla on aina joku kiinnekohta. Me ei saada sortua siihen sellaiseen niin kuin superyliluonnolliseen, missä meillä ei ole mitään kiinnekohtaa sillä uskolla. Siis aina Jumala antaa jonkun semmoisen, tietysti voi antaa semmoisia superasioitakin, mutta että monta kertaa on aina joku kiinnekohta asioilla. Jos ajatellaan sitä sokeankin parantumista, niin ei Jeesus sillä yhdellä kertaa suoraan parantanut hän silmiä, vaan hän sitten otti sieltä sitä hiekkaa, teki sitä tahtaan ja sylki siihen. Ja sitten hän mälläsi ne silmät, siis käytännössä hän muurasi ne silmät umpeen ja sanoi, että mene ja peseydy tuolla Siloan lammikossa, niin se sai näkönsä sitten. Siinä oli luonnollinen taso. Kyllä Jeesus se varmasti suoraankin olisi pystynyt tekemään, mutta sillä tahtaalla hän herätti sen ihmisen uskon. Ja sitten kun Elisa oli saanut voitelun, kun Elia oli lähtenyt taivaaseen, niin hän sitten siellä Jordanin virran toisella puolella, kun se oli se vaunut tullut ja Elia oli lähtenyt, sitten se Elian viitta tai mantteli, mikä se oli nimeltään, niin se oli siellä maassa, niin Elisa otti sen sitten ja rullasi sen. Ja sitten hän oli ensimmäisen kerran oikein se totuuden hetki elämässä, että mitenköhän tässä nyt käy, kun minä tuon Jordaniin lyön, ja sitten hän päätti, että minä lyön sinne. En tiedä, ehkä hän löi jossain Herran Sebaotin nimessä, mutta uudessa liitossa on lyönyt sinne Jeesuksen nimessä. Niin se Jordani sitten jakaantui, hän tuli takaisin sinne Israelin puolelle ja sitten heti alkoi hommat. Hän tuli Jerikon kaupunkiin, niin heti Jerikon vanhimmat tuli, onko sana vielä, että vavista, mutta joka tapauksessa tuli hänen tykönsä ja sanoi, että herrani, että kaupungin asema on hyvä, mutta vesi on huonoa. Eli he tuli heti kysymään Elisalta, he tiesi, että tälle kaverille on nyt laskeutunut profeetan tehtävä, että mitä me nyt teemme tämän vesiongelman kanssa. Olisikohan se tarina Nokiallakin nyt sitä profeetallista sanaa. Niin sitten Elisa ei jäänyt neuvottomaksi, vaan hän sanoi, että tuokaa uusi malja suoloja. Ja hän heitti sen maljallisen niitä suoloja sinne vesien lähteelle ja se vesi tuli terveeksi Herran sanan mukaan. Siinä oli kiinnekosta, siinä oli maljallinen suoloja, mutta jos ajattelet, että sieltä maan sisästä tulee, niin kuin ne lähteet siellä Jerikossa on, niin koko ajan tulee uutta vettä, niin ei se suola sitä vettä tehnyt terveeksi. Sen suolan vaikutus oli sellaisessa isossa lähteessä, kun koko ajan virta virtaa pois, niin sen vaikutus oli ehkä 10 tai 15 sekuntia ja suola oli mennyt. Se oli vain sen uskon kiinnekohta. Tai jos sinä ajattelet Mooseksen elävää, että kun Israelin kansa oli siinä Punaisen meren rannalla ja Egyptin armeija lähestyi siellä selän takana ja Jumala sanoi, että ojenna sauvasi, niin ei se sauva itsessään mitään tehnyt, se oli vaan se puusta tehty, vaikka se olikin Jumalan antama, niin kyllä se perustui uskoon, että hän vaan teki sen oman osuutensa, Jumala sanoi, että ojenna sauvasi, niin se meri jakaantui. Ja tässä on nyt se maan hiljaisten tai säyseytten uskovien osa löytää se oma osuus mitä minun pitää tekemän, että minä Herran tekoja tekisin. Jumala on uskollinen, hän tekee aina sen oman osuutensa, kunhan me löydämme sen oman osuutemme. Ja siinä monta kertaa se kompastuu tämä hengellinen elämä, että me emme ole tulleetkaan riittävän köyhiksi ja tyhjiksi, ja siksi me emme löydä sitä, mikä se minun oma osuuteni on, jotta Herran kirkkaus voi ilmestyä. Koska sitä se Jumalan palvelimen hyvin pitkälle silleen niin kuin pelkistettynä on, että minä löydän sen osuuden, mitä minun pitää tehdä, jotta Jumalan kirkkaus voi ilmestyä. Tai jos seurakunta ajatellaan kokonaisuutena, niin kyllä Jumala antaa kokonaisille seurakunnillekin näkyä, että kun aletaan etsimään ja odottamaan Herraa, niin aletaan kysymään, että mitä meidän pitää tehdä. Ja Jumala kyllä sitten vastaa, että miten sitä hänen sotaansa kussakin tilanteessa soditaan. Ja hän haluaa johtaa sitä hyvin tarkasti, kun ajatellaan, että Paavalilla oli sellainen ajatus, että hän lähtee Aasiaan, niin Jumala olikin päättänyt, että nyt on Makedonian aika. Niin sitten se makedonialainen mies sitten siinä unessa seisoi ja sanoi, että tule ja auta meitä. Ja kun Paavali sitten seuraavana aamuna heräsi, niin hän ymmärsi, että nyt ei ole Aasian aika, vaan nyt on Makedonian aika. Eli vain Jumala tietää sen, missä milläkin paikkakunnalla on se aika, etsikkoaika tai muu syy, miksi sinne pitää mennä juuri sillä tietyllä hetkellä. Ja jos me ajatellaan yksilö ihmisiä, niin minä olen kokenut sitä elämässäni, että on saanut armon niin päin, että on saanut mennä 2 tai 3 päivää ennemmin, kun joku on sitten kuollut. Ja olen ollut paikalla silläkin tavalla, että ihminen on aivan melkein välittömästi sen jälkeen, kun hän on tehnyt syntisen rukouksen, niin vaipunut koomaan ja kuollut sitten jonkun ajan päästä pois. Mutta tunnustan avoimesti, että on myöskin toisinpäin, että on kokenut kehotusta, mutta ei olekaan ehtinyt mennä ajoissa, kuolemaan tullut ensin. Eli Jumala näkee sen, että missä se siellä kankurin kankaassa kenenkin elämä on, että milloin se sieltä revitään irti sieltä loimen tutkaimesta. Ja siksi hänellä on myöskin aikataulu näiden kadotettujen sielujen suhteen tai sitten uskovienkin suhteen monessa mielessä. Ja me emme voi inhimillisessä järjessä ymmärtää niitä asioita, ja kiitos Jumalalle, meidän ei tarvitse ymmärtääkään, vaan meidän osuuden on kuunnella ja totella. Eihän Vilippuskaan tiennyt sillä hetkellä, mistä on kysymys, kun Jumalan henki vaan yhtäkkiä puhui, että mene Gaasan autiolle tielle. Niin järkihän olisi sanonut hetkenä, että onko tässä jotain nyt vikaa, että autiolle tielle. Mutta kun se oli hengellinen asia. Ja varmaan se tie sillä hetkellä olikin autio, kun se sana tuli. Mutta kun Vilippus lähti sinne menemään, niin sillä aikaa hoviherra oli ehtinyt sinne tielle. Mutta voi olla, että sen tien nimi oli autiotie, en ota siihen kantaa, en ole tutkinut sitä alkukielestä, oli miten tahansa. Mutta se perustui siihen, Vilippus kuunteli ja totteli. Ja miten herkullinen evankeliointitilanne, siellä kaveri istuu vaunuissa ja kaikki aarteistoinen mukana, no se oli sivuseikka, niin sitten siellä kaveri lukee Jesajan kirjaa, että niin kuin karitsa hänet viedään teurauksi, ja Vilippus juoksee siinä vieressä, ja sitten kaveri sanoo, että nouses hei tänne vaunuihin mukaan. Ja sitten hän sitten Vilippus kysyy, että ymmärrätkö sinä myös, mitä sinä luet? Ja hän sanoo, että mistä minä voisin ymmärtää, kun ei kukaan selitä, että puhuuko profeeta tässä itsestään vai jostakin toisesta. Niin siinä oli aika hyvin palikat kohdalla, että kaveri lukee siellä Jeesuksesta ajaa vaunuissa siellä ja lukee valmiiksi jo tekstiä Jeesuksesta. Ei tarvitse, kun joku tulee siihen viereen oikealla hetkellä ja nousee vaunuun ja sanoo, että joo, tässä puhutaan Jeesuksesta. Tämä teuralle vietävä karitsa on Jeesus, joka tahtoo sinut pelastaa. Ja niin hoviherra sitten tuli uskoon ja Vilippus sitten kastoi hänet. Meidän käännöksestä se puuttuu se jäi, jossa Vilippus edellytti koko sydämistä uskoa ennen kuin hän kastoi sitten hoviherran. Eli tällä tavalla Jumala tekee tässä ajassa samalla tavalla työtä kuin hän teki apostolisessa ajassa. Kysymys on vaan siitä, että me tulemme niin tyhjiksi, me tulemme niin köyhiksi ja me saavutamme sen semmoisen nöyryyden ja säyseyden, että hän voi kirkkaudessaan ilmestyä. Sitten tässä jakeessa 6, sitä en käy enempää läpi, siinä vaan sanotaan, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, heidät ravitaan, niin vanhurskaus on niin laaja käsite, etten käy sitä sen enempää läpi, mutta voi sanoa vain, että se on kaikkea jumalallista asiaa. Sitten jae 7, autuat ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Eli ne, jotka on laupiaita, siis mielenlaadultaan, mutta myöskin tekojen tasolta, niin Jumala myöskin palkitsee nämä ihmiset laupeudella. Eli ne ihmiset saavat myöskin sen laupeuden hedelmänä vastaanottaa laupeutta. Niin kuin se laupias samarialainenkin, se oli varmasti siunattu, kun hän sen laupeuden teon teki ja sitoi ne sen kaverin haavat ja vei vielä majataloon ja maksoi vielä, että jos jotakin sitten puuttuu, niin minä vielä palatessani maksan lisää. Eli hänellä oli sydäntä pysähtyä auttamaan sitä ihmistä. Mutta siitä meni pappeja ja sitä meni leeviläisiä ohi, mutta sitten tämä laupias samarialainen pysähtyi tekemään. Ja nyt tässä ajassa, kun eletään tätä internetin aikaa, niin minä olen sitä varoittanut tietyistä näkökulmista. Yksi se ikävin asia on se, että ihmiset istuu illat siellä tietokoneensa äärellä, kun niiden pitäisi olla tekemässä laupeuden tekoja. Kyllä minä sen ymmärrän ja hyväksyn, että joku siellä onnistuu evankelioimaankin, mutta minä sanon kuitenkin totuuden niistä kaikista sivuista, millä minä olen käynyt siellä, niin 90% on täyttä jaaritusta, jota ei siellä tarvitsisi. Kiistellään kaikista opin kappaleista illasta toiseen, viikosta toiseen, ja samaan aikaan perkele ryöstää sielut helvettiin, ja seurakunta on täynnä sairaita ihmisiä, että jos sekin aika ruoalta niin sairaiden puolesta, niin kyllä ne tulisi terveeksi. Tämä oli se hirkoista kadotettujen sielujen puolesta. Me oikein varoita, että älä anna saatana ryöstää sitten sen internetin kautta tai television kautta tai jonkun minkä tahansa harrastuksen kautta sitä aikaa, joka kuuluu esirukoukseen, kuuluu Herran odottamiseen, kuuluu kadotetulle sieluille ja ennen kaikkea älä anna ryöstää sitä aikaa, joka kuuluu pyhien yhteydelle. Me olemme toinen toistamme jäseniä ja me tarvitsemme toinen toistamme. Kyllä se sana on voimassa, mikä siellä vanhassa liitossa on, että yksi ajaa pakoon 1000 ja kaksi ajaa 10 000, että kun meitä on enemmän koolla, niin se Jumalan kirkkauskin on moninkertainen. Eli ei pidä erakoitua sinne jokin tietokoneen nurkkaan. Ja sitten se on vielä hirveämpää, kun se ne tietokoneet ja televisiot ryöstää myöskin perhe-elämän. Aika menee siellä nenälitteänä niissä ruuduissa, kun pitäisi huolehtia myöskin niistä oman perheen asioista. Eli me ollaan hyvin vaarallisessa ajassa ja aikakaudessa. Ja sitten se mun varoitus on sitten astetta ankarampi niille, jotka siellä on porno ja kaikkien muiden orjia. Niitäkin on tässä pyhien leirissä ihan riittävästi. Niin sellaisille mä oon suoraan sanonut, että heittäkää se koko matolaatikko tai mikä se on nimeltään, niin kaato paikalle, että se on parempi luopua kokonaan, jos ei osaa käyttää. Eli se sana on hyvin vakava, että parempi on mennä silmäpuolena tai käsipuolena sisälle elämään kuin terveenä kadotukseen. Eli synnin kanssa ei kannata leikkiä, ilmestyy se missä muodossa tahansa. Mutta sitten, että se synti voi ilmestyä vain sellaisena, joka ikään kuin näyttää, että se ikään kuin ei ole syntiä, eli se vaan on joku asia, joka valtaa sen ihmisen sisimmän. Mutta nyt sitten, en tähän hätään löydä se raamatun jaetta, se oli edellisessä raamattotunnissa kuitenkin mulla esillä, niin sellainen jae, että se, joka ymmärtää tehdä hyvää eikä tee, niin se koituu hänelle synniksi. Eli se, että tietyssä tilanteessa me vaan istutaan siellä olohuoneen sohvalla, niin siitäkin voi tulla syntiä, vaikka etteikin käsillä etkä jalolla mitään, vaan istut siellä, niin jos se on ihan tolkutonta ja loputonta, niin siitä tulee synti sen takia, että jos siellä vaan istutaan vuodesta toiseen silloin, kun pitäisi olla Jumalan valtakunnan työssä. Tai pitäisi tehdä perheen eteen jotakin, eli huolehtia myöskin näistä ajallisista velvoitteista, niin silloin se koituu koko asia synniksi. Eli se toimettomuuskin on Raamatun valossa syntiä. Eli meidän ei käy semmoista jahkailua pitää niin kuin se yksi valtion päämies, että tarttisi tehdä jotain. Meidän pitää tehdä. Eli se on täällä Jaakobin kirjan 4. luvussa jakeen 17 löytyy, että joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Eli Jumala on siunannut meidät toimellisuuteen. Annetaan nyt sen olla oikein semmoisena kannustimina se, hiljaalto se elämä siellä, kun hän täytti 100 vuotta siellä sairaskodissa, niin sinne vieläkin tunkia ihmisiä sinne hänen huoneeseensa pyytämään esirukoista. Hän profetoi heitä, että ei siellä vielä 100-vuotiaana ole siirrytty eläkkeelle siitä Jumalan valtakunnan työstä.
Amen.
Sitten sinne oli yhtenä iltana vähän myöhään tullut sitten ihmisiä sinne oven taakse, ja hoitajat ei laskenut niitä, ja Hilja sai aamulla kuulla, että niitä ihmisiä ei ole laskettu tulemaan, niin hän oikein nuhteli niitä hoitajat, antakaa janoisten sielu tulla minun tyköni, että sitä varten minä täällä ajassa vielä olen.
Amen.
Että jos minulla ei enää työtä täällä, niin kyllä Jumala korjaa minut pois täältä taivaaseen. Hän oikein nuhteli oikein taivaallisella auktorilla hoitajia, että antakaa kaipaavien sielujen tulla minun tyköni, että sitä varten minä täällä olen.
Joo, amen.
Ja nyt minä olin lokakuussa, minä laitan nyt Raamatun jo pois, niin tiedät, että kohta loppuu. Niin minä olin lokakuussa Kaliforniassa sitten saarnaamassa sellaisessa seurakunnassa, jossa olen aikaisemmin käynyt saarnaamassa. Ja sitten tämä saarnaaja oli käynyt sitten kovat koetukset läpi. Jalka oli leikattu sitten jostakin tuosta polven alapuolelta, se muistaakseni oli leikattu poikki. Sitten niin operaation yhteydessä sydän oli pysähtynyt. Sitten munuaiset oli lakannut toimimasta ja hänen laitettiin sitten ylimääräinen munuainen tuonne jonnekin vatsaonteloon. Ja hän sitten, ne lääkärit antoi sitten todistuksen, että koko sen sairaalan historian aikana niin tällaisesta operaatiosta, että kun ihmisillä on kaikki nämä elintoiminnat loppunut samalla tavalla kuin hänellä ne loppui ja niin monta operaatiota oli yhtä aikaa, niin ei kukaan ollut selvinnyt hengissä. Sitten kun hän toipui sieltä, kun hän oli koomassa ollut pitkän aikaa, niin sitten hän sanoi lääkärille, että Jumala halusi minun vielä jäädä tänne, että minulla on vielä jotakin tehtävää täällä ajassa. Ja sitten kun hän oli sitä koomasta toipunut ja vähän piristynyt, niin sitten yhtäkkiä sinne hänen sairaalahuoneensa oven ulkopuolella alkoi muodostumaan jonoa toisista potilaista, kun ne kuuli, että siellä on hengellisen työn tekijä nyt siellä sairaalassa, niin ne tuli pyytämään esirokousta. Ja sitten ne sairaalahenkilökunta, ennen kaikkea lääkärit hermostui ja tuli sitten oikein iso ryhmä lääkäreitä ja sanoi, että sinä et saa tehdä työtä, että sinä olet vielä liian sairas. Niin hän sitten oikein nosti sormeensa, että enkö minä sanonut teille, että Jumala sitä varten minut jätti tänne aikaan, että minä teen vielä hengellistä työtä.
Amen.
Niin sitten ne sanoi, että no tee sitten. Ja sitten hän johti sitä kokousta, missä minä saarnasin ja istui pyörätuolissa. Hän johti sitä entiseen tapaan, voi sanoa, että vielä syvemmällisellä rakkaudella antamuksella kuin aikaisemmin. Ja samaan aikaan, kun hän sitä kokousta johti, niin siihen polvi oli yritetty laittaa tai siihen niveleen sitten sitä proteesia ja se sovitus oli epäonnistunut. Se oli tullut sitten tulehduksia, mitä kaikkea, se oli tullut nestettä. Niin siinä samaan aikaan, kun hän sitä kokousta johti, niin koko ajan sitten semmoinen pieni pumppu veti sieltä polvesta nestettä, joka ilmestyi sitten siihen taskuun, siihen pyörätuolin viereen. Mutta ei se haitannut häntä yhtään, kun hän teki sitä työtä. Ja hän sanoi, että kyllä hän tästä vielä, kun hän vähän toipuu, niin hän lähtee vielä jatkamaan. Oliko hänellä jossain Afrikassa sitten niitä lähetysprojekteja, niin hänellä on tarkoitus lähteä sinne vielä sitten myöskin tätä työtä jatkamaan. Eli anneta nyt niiden kipuja ja tautia ja raihnaisuuden estää tätä Jumalan työtä, että se ei perustu siihen meidän omaan ymmärrykseen eikä viisauteen, vaan siihen, että ei omaan ymmärrykseen, vaan Jumalan hengellä tätä työtä tehdään. Eli mennään niissä koetuksissakin läpi ja omistetaan se voitto ja omistetaan nyt ne, että se tyhjyys, niin kuin se palmupuu julistaa meille sitä tyhjyyttä sieltä sisältä, vaikka se on ulkoisesti kaunis. Ja kun se kotka liittää siellä taivaalla, niin se on kuitenkin luiltaan ontto. Niin tämä on se ydinsanoma tänään, että tullaan omassa itsessämme tyhjäksi, jotta Herra voi meitä käyttää. Ja jotta näissä hengellisissä kokouksikin enemmän ja enemmän saisi Kristuksen ansio puhua. Käydään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä päivästä ja kiitämme, että saamme iloita ja riemuita, Herra, sinun pyhien kasvojesi edessä ja korotetaan oikein Jeesuksen nimi yli kaikkien tämän maailman murheiden ja pyydetään, että oikein pyhässä hengessä laskeutuu se Jumalan mielen mukainen murhe, että saadaan kaikki synnin murhe ja maailman murhe ulos pyhien leiristä ja saadaan se rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, halleluja. Ja korotetaan Jeesus sinun nimesi yli kaikkien sairauden valtojen, yli kuoleman pimeän valtion, kaikkien pimeyden telkien yli. Julistetaan Jeesus sinun herrautesi, halleluja. Ja sidotaan kaikki saatanan vallat ja voimat, mitä ikinä on asettu Jumala sinun kansasi vastaan, jota tänään on kokoontunut. Jotta joku myöhemmin kuuntelee, tullut hänen elämänsä, niin sidotaan ne kaikki saatanan vallat ja oikein julistetaan voittoa ja oikein juhlitaan voittoa pyhässä hengessä, sillä Hiskiakin kirjoittaa, ettei kuolema eikä tuonela Herra sinua ylistä, vaan elävät sinua ylistävät, niin elävät Jumalan lapset ylistävät ja nostavat oikein kiitosuhrin elävän Jumalan valtaistuen puoleen, halleluja. Ja Herra, sinä olet luvannut, että sinä asut kansasi kiitoksen keskellä, niin Herra on oikein tänään pienimmästä suurimpaan, tai suurimmasta pienimpään nousta kiitoksen ja ylistyksen virran vuo. Herra, me oikein uskossa saavutaan sinne esiripun sisäpuolelle taivaallisiin, sinne taivaallisiin esikartanoihin, ja kiitetään, että Herra on hyvä, ja hän on voimallinen tekemään meistä oikein meheviä ja vihantia, että me saamme viheriä niin kuin palmupuu, halleluja, ja saamme liitää niin kuin kotka liitää taivaalla, halleluja. Herra, oikein nosta sinun kansaasi kotkan siiville liitämään pyhässä hengessä, voittajina, voittajan puolella. Herra, oikein laskeutua nyt oikein lahjoja, parantaa sairauksia, kipuja, tauteja. Minä oikein näen, että jonkun elämään laskeutuu voitelua, armoitusta, parantaa sairaita, niin kuin sanotaan, että ne on terveeksi tekemisen lahjoja, niin minä näen, että hengen maailmassa laskeutuu terveeksi tekemisen lahjoja oikein useampaan astiaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja! Ja hän, joka sinussa on, on suurempi. Siellä on joku, jolla on masennuksen oireet, mutta hän, joka sinussa on suurempi, on voimallinen nostamaan sen autuuden oikein pintaan, ja minä oikein nuhtelen sitä masennusta. Ja kiitän, että tulee iloöljyä masentuneen hengen sijaan, ylistyksen viitta, murhepuun sijaan, niin oikein se masennus oikein paetkoon, nyt menkö etu- tai takaovesta, mutta Jeesuksen nimessä lähtekön ja tulkoon iloöljyä, tulkoon väsyneelle väkeä, voimattomalle voima yllin kyllin, ja joku siellä surkeilee siellä aamuisin, että kun on paikat niin jäykät ja vanhuus on jo, niin Jeesuksen nimessä tulkoon ydintä luihin, että sulle tulee se Kaalebin usko, että minulla on sama voima mennä ja tulla. Sinua vielä odottaa Hebron, älä anna saatanan pettää itsesi, vaan uskossa nouse joka aamu luottaen siihen, että sinulla on sama voima kuin se oli Hamassa nuoruudessa mennä ja tulla Herran edessä. Ja niin Kaalebkin lähti oikein ratsastain valloittamaan Hebronia. Hän oli vasta 85 vuotta ikää, mutta hän lähti uskon kautta, sillä hänessä Joosuassa oli toinen henki, heissä oli uskon henki, niin Herra avaa oikein kansasi lasten sisimpiä vastaanottamaan uskon henkiä tänä päivänä, halleluja, Jeesuksen nimessä. Isä, sen tähden minä puhun, että minä uskon, halleluja, että elävälle Jumalalle on kaikki mahdollista, ja Jeesus, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä juuri tällä hetkellä, halleluja. Sen tähden puhutaan tänään, koska me uskomme Jumalan lupaukset todeksi, ja ne ovat niin, ja ne ovat aamen. Joka ikinen lupaus on niin ja aamen. Jonkun korvissa soi se laulu. Tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja todella se on nyt sinun päiväsi. Sinä saat iloita ja riemuita pyhässä hengessä. Tämä on se päivä. Se on Jumalan pyhä henki, joka soitattaa sitä laulua sinun sisimmässäsi. Tämä on se päivä. Tämä on se päivä, ja sinä saat iloita ja riemuita. Ja se oikein se murheiden ja huolien kuorma kirpaa sinun yltäsi. Sinä saat oikein auttaa sinä asiassa ja oikein heittää ne huolet ja murheet Herran päälle. Hän on ne kantanut. Hän on ne kantanut. Ja jos sinulla on talousvaikeuksia, niin Jumalalla on se kala. Halleluja, hän on se kala, niin kuin siellä Pietarin päivinä. Niin Jeesus, että mene hakemaan sitä kalan suusta, mitä siellä on. Niin siellä oli temppelivero rahan. Niin sinullekin on se kala varattu, jonka suusta tulee se siunaus, jota sinä tarvitset juuri nyt tai huomenna tai ylihuomenna aina eteenpäin. Kieltäydy murehtimasta. Tai niin kuin se leski, että kun sitä öljyä kaadettiin, sitä riitti niin kauan kuin astioita oli tyhjiä. Niin vara astioita, niin öljy virtaa, halleluja. Usko toimii, usko ojentautuu sen mukaan, mitä toivotaan. Herran henki sanoi, että ojentaudu, niin sinä saat nähdä Jumalan kirkkauden, halleluja. Hylkää oikein kaikki nojat, joilla oli ristiin. kristillisyys. Ojentaudu uskossa Jeesuksen nimessä. Ojentaudu, pyhä henki oikein kannustaa sinua ojentautumaan uskossa. Jumala on jo vuosia puhunut, älä enää arkana pälyille, vaan ole aivan luja ja rohkea ja käy oikein rohkeasti käsiksi hedelmälliseen työhön. Ja jos sinä epäilet jotakin, niin vastaanota tänään lahjoja, lasta vastata voitelua tehdä Jumalan työtä. Halleluja, halleluja, voitelua pyhältä oikein laskeutuu Jeesuksen nimessä. Laskeutuu sinne oikeaan lonkkaan ja siitä alaspäin säteilevä kipu, niin se oikein pakenee Jeesuksen nimessä. Ja tulee terveys, tulee elämä, tulee ilo pyhässä hengessä. Kiitos, että se jalka oikein toimii, että oikein tulee uusi into lähteä alttiuden kengissä viemään rauhan evankeliumme eteenpäin. Kiitos, että se kipu siellä lonkassa ja sitä alaspäin on poissa, sillä Jeesus Kristus, Herra on. Hän on kuningas, hän on suvereeni hallitsija, hän on vapahtaja, hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Olkoon ne ahdistuksessa elämässäsi mitä tahansa, niin Jeesus on varsinkin uskovien ja uskovan vapahtaja. Niin sulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Sinulle tulee apu, halleluja. Oikein kurottaudu tässä hetkessä sinne kaikkein pyhimpään Isän eteen. Me viemme yhdessä juuri tällä hetkellä kaikkia rukousasioita, pyyntöjä. Isä näkee ne kaikki. Niitä ei tarvitse luetella, mutta sinä saat nostaa se juuri tässä hetkessä sieltä sydämestäsi Isän eteen. Usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden. Aamen, 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 aamen. Oikein kohota katseesi sieltä maasta pois, halleluja. Kohota katseesi pois maasta, niin kuin Kainillekin Jumala oikein nuhteli. Kohota katseesi, että jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Mutta Kain ei saanut sitä katsetta pois maasta. Mutta Jeesus on tullut tänään auttamaan sinua, että sinun katseesi ei jää maahan niin kuin Kainin katse jäi, vaan hän kehottaa sinua kohottamaan katseesi taivaallisiin. Kohottamaan katse uskon alkaja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Kohota uskossa katseesi ja kiinnitä mielemme, mielesi tunnustuksemme apostoliin, halleluja. Kiinnitä mielesi taivaallisiin, halleluja. Sillä meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja tulevaisia me etsimme, mutta täällä maan päällä me olemme vieraita, me olemme muukalaisia. Kiitos, että me saadaan olla vieraita ja muukalaisia täällä. Kiitos meidän etuoikeutemme, että me olemme saaneet pelastettuina lahjan olla vieraita ja muukalaisia tämän maailman keskellä. Halleluja. Mutta kiitos, että meillä on se autuus, se ylen onnellinen tila, sillä meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Kiitos, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Ja joku siellä arkaili sen kutsunsa kanssa, mutta Jumalan henki sanoo, kaikki, aivan kaikki, sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Kristus Jeesus on nyt tänään tullut sinua vahvistamaan. Ja hänessä sinä voit kaikki, aivan kaikki. Ja hän on vaikuttava sinussa tekemistä ja tahtomista, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu ja täyttyy täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me kiitämme. Sinua me palvomme. Koroitamme Jeesus sinun nimeäsi yli kaikkien nimien. On siellä minkä nimistä raihnaisuutta, kipua, ahdista tahansa, niin koroitamme Jeesuksen nimen yli kaikkien näiden sairauden, heikkouksien, valtojen. Ja kiitämme Jeesus, että sinä rakastat jokaista lastasi. Sinä olet nimeltä kutsunut jokaisen lapsesi ja olet asettanut meidät jokaisen, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Herra, sinä tahdot kutsua meitä ystäviksi, et enää etäisiksi palvelijoiksi, vaan ystäviksi sinä haluat kutsua ja ystäviksi sinä tahdot kertoa kaikki. Niin Herra, on oikein jonkun Jumalan suhteen edetä sieltä palvelijan asemasta ystävän tasolle, siihen Jumalan työtoveruuteen, kun sanot, että elämän Jumalan työtovereita, niin Herra, on jonkun oikein tuntea siellä sisimmässään tänään. Minä olen elävän Jumalan työtoveri, en vain etäinen palvelija, vaan ystävä ja työtoveri, jolle hän puhuu kaikki. Jolle hän puhuu kaikki, mitä nyt tarvitaan tässä suuren kuninkaan sodassa. Halleluja, halleluja. Kiitos, että voitelet oikein sen kielillä puhumisen ja kielillä kielten selittämisen lahjan. Kiitos, että voitelet profetoimisen lahjaa. Kiitos, että voitelet uskon lahjaa. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, että kaikkiin lahjoihin, mitä olet antanut tai annat, lasket voiman ja voitelun. Niin, että mä sanon oikein pimeydelle, että pimeys näpit irti lahjoista, jotka Jumala on antanut tai antamassa seurakunnalle. Niin väistyköön pimeys Jeesuksen nimessä. Halleluja. Totinen valkeus.
Halleluja. Ja kulkekaa rohkeasti, sillä minä olen teidän kanssanne ja minun isäni ja pyhä henki. Sillä me vahvistamme teitä, että te jaksatte kulkea ja viedä sanaa eteenpäin, että tämä kansa kääntyisi minun puoleeni ja tulisi minun tyköni. Ja minä armahtaisin tämän kansan, sillä minä rakastan tätä kansaa. Jokaista ihmistä minä rakastan tässä kansassa ja minä haluan heidät pelastaa. Ottakaa vastaan ja sydämellinen tämä ja rukoilkaa tämän kansan puolesta ja puhukaa toisille, että hekin rukoilisivat. Ja katso, kun te viette evankeliumia eteenpäin, te viette minun sanani eteenpäin. Minä olen vaikuttava ihmisissä ja nostava heitä rukoilemaan tämän kansan puolesta, että he tulisivat sille paikalle, mihin minä haluan heidät, että he rukoilisivat totuudessa ja hengessä, sillä minä rakastan heitä kaikkia. Ja minä tulen tekemään sen tämän kansan keskuudessa, ja minä olen työni aloittanut, ja minä tulen näyttämään teille kaikille kaiken sen, minkä minä olen puhunut, sen minä tulen tekemään. Ja katso, minä armahdan tämän kansan heti, kun se kääntyy minun puoleeni, sillä minä rakastan jokaista, sillä minä en halua, että tämä kansa menee kadotukseen, vaan että tämä kansa tulee minun tyköni ja on aterioitsema minun kanssani taivaissa. Katso, minä olen järjestänyt heille asumisia kaikille. En minä halua, että ne asumisijat jäävät tyhjiksi, vaan minä haluan täyttää ne. Olkaa rohkeat ja kuulijaiset ja kulkekaa rohkeasti ja viekää sanaa eteenpäin, sillä se on minulta ja isältä ja pyhältä hengeltä. Ja me tulemme puhumaan tätä teille vielä, että te muistaisitte puhua ja viedä minun evankeliumiani eteenpäin, sillä minä rakastan teitä ja minä rakastan tätä kansaa niin kuin minä rakastan kaikkia ihmisiä, sillä taivaallisella rakkaudella se on loppumaton ja ikuista rakkautta teitä kohtaan, sillä se on ikuista rakkautta ja minä kuljen teidän kanssanne, minä olen teidän kanssanne aina ja pyhä henki asuu teissä ja vahvistaa teitä ja katso, pyhä henki armoittaa teidät, sillä hän jakaa teille ne lahjat, mitä hän itse kullekin tahtoo antaa ja katso, ne tehtävät tulee sen mukaan teille ja minä annan teille ne tehtävät ja te menette ja ja viette sanaa eteenpäin, sillä kaikille teille on ne tehtävät olemassa. Menkää rohkeasti, kuunnelkaa minun ääntäni, lukekaa minun sanani ja viekää eteenpäin sitä, että tämä kansa kääntyisi rukoilemaan. Katso, tässä kansassa on sellaisia, jotka eivät kuuntele minun ääntäni, vaan he juoksevat pakoin. Tämä kansa ei kunnioita minua sydämellä, tämä kansa ei kunnioita minua edes huuvillaan, sillä tämä kansa juoksee minua pakoon. He eivät tiedä, mitä minä haluan, vaan he tekevät omia päätöksiään ja juoksevat, mutta minä tulen kääntämään sen juoksun. Minä rakastan niin paljon tätä kansaa, että minä tulen pelastamaan tämän kansan. Menkää rohkeasti, julistakaa rohkeasti, sillä minä olen teidän kanssanne, sillä minä rakastan teitä kaikkia hyvin paljon. Minä rakastan, sillä se minun rakkauteni teitä kohtaan, se on ikuista rakkautta, ja minä olen aina teidän kanssanne. Kulkekaa rohkeasti, sillä minä kuljen teidän kanssanne alati vahvistaa, ja minä siunaan teitä, kun te lähdette, minä siunaan teitä, ja matkalla minä siunaan teitä. Te kuljette minun siunaavien kätteni alla koko ajan, ja katso, teidän suustanne tulee totuus. Katso, se tulee sieltä, kun te menette ja puhutte, sillä minä vaikutan teissä sen. Olkaa rohkeat ja kuuliaiset, sillä minä rakastan teitä, ja isäni rakastaa, ja Pyhä Henki rakastaa teitä. Oh, sen mä näen, se kertaa.